Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Väyläkirjoilta on julkaistu kirja nimeltään Yksinäinen mesenaatti, usko ja mystiikka Amos Anderssonin elämänlankana. Kirjoittajana on Olav Smelin. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mennään sitä kautta, että Amos Andersson ei ehkä nimenä esimerkiksi minulle, ei heti oikeastaan sanonut yhtään mitään. Joten jouduin googlaamaan. Kuka on Amos Andersson noin lyhyesti?
No jos Helsingissä hakeutuu Foorumin kauppakeskukseen, niin sieltä hänen jälkensä näkyvät. Hän aikanaan perusti koko sen korttelin, jossa Foorum tänä päivänä sijaitsee. Ja hän oli aikansa mesenaatteja 1900-luvun alkupuolella. Heitä oli aika monta. Ja muun muassa Alfred Cordelin, joka oli Raumalta kotoisin. Hän oli samalla tavalla kuin Amos Andersson köyhistä oloista. Ja hänestä tuli hyvin rikas, mutta hänet ammuttiin. Cordelin ammuttiin Mommilan kartanon edessä vuonna 17. Amos oli, kuten sanoin, kotoisin köyhistä oloista Brucharin kylästä Kemiön saaresta. Ja hänen aikalaisensa oli Aane Gyllenberg. Molempien herrojen säätiöt toimivat tänä päivänä Helsingissä. Gyllenbergin säätiö, jolla on museo tuolla Munkkiniemessä tai Lehtisaaressa. Ja sitten Amos Andersson, Amos Rex on tänä päivänä se kuuluisin jäänne siitä. Amos ei koskaan köyhistä oloista johtuen päässyt etenemään akateemisella uralla. Vai hän pyrki opettajaseminaariin onnistumatta ja joudui hakeutumaan Turun kauppakouluun. Ja siellä kävi ilmi, että tämä poika oli hyvin lahjakas. Ja hän päätti silloin, että minusta tulee vielä jonakin päivänä hyvin rikas. Ja näin todella kävi. Se on pitkä story. Mutta miten se tapahtui? Se alkoi sillä, että hän kesäisin vietti aikaa Maarianhaminassa ja siellä hän auttoi apteekkarin leskeä, joka oli muuttanut Oulusta. Ja tämä apteekkarin leski lainasi Aamokselle rahaa. Ja Amos käytti ne rahat opintomatkoihin. Hän matkusti Saksaan ja Englantiin. Ja siellä hän oppi sellaisia asioista, mistä Suomessa ei tiedetty mitään. Kun hän sieltä tuli, meni muutama vuosi, niin hän perusti ensimmäiset kustannustalot, painotalot, ensimmäisen mainostoimiston Suomeen ja osti itselleen pari lehtiä. Tämä oli harkittua tekoa. Hän oli myöskin oppinut sen, että sodan aikana inflaatio vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Ja ennen ensimmäistä maailmansotaa hän otti pankeista lainaa yli 30 miljoonaa silloista markkaa ja sijoitti kaikki ne rahat kiinteistöihin. Tällä tavalla syntyi kaikki ne, jotka kuuluivat tähän Foorumin kortteliin silloisin Henrikin kadulla. No sodan jälkeen markan arvo oli 16% siitä, mitä se oli ennen sotaa. Eli Amos oli hyötynyt aika lailla tästä. Tämä on lyhyt kuvaus siitä, miten hän rikastui.
No, Olav Melin, mikä on sinun suhteesi sitten Amos Anderssoni? Mistä mielenkiinto?
No, minun isäni oli 40-luvulla pappina Kemiössä ja hän kertoi, minä en ollut silloin vielä syntynyt, mutta hän kertoi, että siellä oli ihmeellinen mies, joka aina kun hän tuli Helsingistä, niin hän pysäytti autonsa kirkon eteen ja polvistui. Eli hänellä oli suhde kirkkoon, joka oli vähän erikoinen. Ja koska olen teologi ja aatehistoriaitsija, niin ajattelin, että tästä täytyy penkoa ja katsoa, että mikä mies tämä oli.
Eli mitä tarkoittaa, että suhde oli erikoinen?
Se oli erikoinen, koska ei tavallinen vuorineuvos, kun hän silloin oli, pysähtää autonsa kirkon eteen ja polvistuu. Eli se erikoisuus Aamoksessa oli hänen uskonsa ja taipumuksensa mystiikkaan. Ja siitä syystä häntä ei hyväksytty herrojen piirissä Helsingissä. Sanottiin, että hän on pikkuserkku maalta. Hän ei tästä pitänyt, mutta Aamoksen tie tähän alkoi rippikoulussa. Hän oli sen papin rippikoulussa, joka johti silloista evankelista liikettä, Fredrik Gabriel Hedberg. Ja Hedberg oli tehnyt pesäeroa Paavo Ruotsalaisen pietismiin. Hedbergin mielestä Paavo Ruotsalainen korosti armoa liikaa. Tärkeintä ei ollut armo, vaan tärkein oli se, että olet kastettu ja tunnustat itse uskosi. Ja näin Aamos teki koko elämänsä aikana. Ja hän hakeutui sitten mystiikan puolelle. Hän löysi 1300-luvulla vaikuttaneen Bernard Clairvaux'n, joka oli munkki Ranskassa. Ja hän puhui Marian rintamaidosta, neitsyt Maariasta. Ja tämä teki niin syvän vaikutuksen Aamokseen, että hän mieltyy tähän mystiikkaan.
Aivan.
Ja se oli jotakin uutta Suomessa. Ja sitten kun hän oli kirja-alan miehiä, niin hän teki kirjan Suomen keskiaikaisista kirkoista, joka julkaistiin ranskan kielellä Pariisissa ja sai suurta mainetta. Ja näin ollen Aamos myöskin oli kallellaan katolaisuuteen, vaikka hän koko elämänsä aikana kyllä oli luterilaisen kirkon jäsen. Ja hän keksi sitten ihmeellisiä asioita. Hän muun muassa pystytti legenda-näytelmän silloisen Naantalin rauniokirkkoon. Ja hän käytti ne suuret varansa muun muassa Turun kirkon restauroimiseen ja Naantalin kirkon restauroimiseen ja oman seurakuntakirkkonsa Kemiön kirkon restauroimiseen. Ja tällä tavalla hän osasi myöskin käyttää sitä rahaa, mitä hän oli sit ansainnut. Jotkut oli sitä mieltä, että kepuli konstein hän oli rahansa saanut, kun hän oli käyttänyt inflaation lait tavallaan häikelemättömästi hyväkseen. Presidentti Ståhlberg haukkui häntä gulassibaroniksi. Ja gulassibaroni oli termi, joka oli peräisin Tanskasta, kun tanskalaiset lihakauppiaat möivät saksalaiselle viholliselle lihaa. Mutta ei tätä Aamosta millään tavalla hätkähtänyt, vaan hän jatkoi oman imperiumisen rakentamista ja vuonna 1922 hän osti Hufvudstadsbladet ja johti sitä lehtitaloa yli 40 vuotta.
Häiritsikö kirkkoa millään tavalla tämän, että Aamos oli kiinnostunut mystiikasta?
Kyllä, se oli outoa. Ja arkkipiispa Johansson piti pahana sitä, että Aamos muun muassa kutsui Ruotsin arkkipiispan vierailulle, ohitti tavallaan protokollan. Ja hän oli myöskin kutsunut katolisen kirkon ulkomaan asioista vastaavan kardinaalin Suomeen. Ja katolilaisuus oli 1900 20-30-luvulla aika kielletty asia Suomessa. Eli ei kaikki suopein silmein katsonut aamusta. Sitten hän sai päähänsä, että hän myöskin ryhtyy poliitikoksi ja hänet valittiin eduskuntaan, mutta hän ei viihtynyt siellä. Kieliriidan vuosina hän tympääntyi omaan ruotsalaiseen ryhmänsä ja hakeutui sitten suomenkielisten vaikuttajien piiriin. Ja yksi tällainen vaikuttaja oli presidenttiksi sitten valittu Kyösti Kallio. Ja Kallio valitti Aamokselle, että on niin ikävää, kun pitää muuttaa Nivallasta ja asua keskellä Helsinkiä palatsissa. Ja no Aamos sitten päätti, että hän lahjoittaa Suomen valtiolle Tamminiemen, Villa Tamminiemen, Tamminiemen huvilan presidentin asunnoksi. Ja Kallio ei koskaan asunut siellä, hän kuoli vuonna 1940 Helsingin rautatieasemalla.
Kyllä.
Ja siihen aikaan oli myöskin sota käynnissä ja keskellä sotaa vuonna 1944 Aamos kirjoitti runon ja lähetti sen julkilausuman muodossa Yleisradiolle ja ehdotti, että tästä lähtien Turun tuomiokirkon kellot lyövät kello 12 joka päivä. Ja näin Yleisradio suostui tähän ja tämä perinne on jatkunut näihin päiviin asti.
Eli hänellä on itse asiassa aika valtaisa merkitys. Kyllä. Erilaisiin historiallisiin pieniin detaljiin.
Joo.
Kyllä.
Ja sitten mainittakoon vielä se, että hän, kun hän oli kallellaan katoliseen uskoon, niin hän mieltyi Roomaan ja oli sitä mieltä, että Suomi tarvitsee oman kulttuuriinstituutin Roomassa. Ja hän teki siitä ehdotuksen ja hän löysi myöskin sopivan talon siihen renessanssihuvilan ja Kumpulalla, joka on siis Trastevere kaupungin osassa Rooman yläpuolella. Ja sitkeiden neuvottelun jälkeen Suomi sai sen, Aamos osallistui siihen merkittävällä summalla 20 miljoonaa silloista markkaa.
Aivan.
Ja se on Villa Lante, on tänäkin päivänä hyllyn kuuluisa, jos Roomassa käy, niin se on pakollinen kohde vierailla.
Sen verran täytyy Aamos Anderssonista kysyä, kun sinulla on pitkä lehtimiesura takana, olet toiminut usean lehden, muun muassa Kotimaa-lehden, Tyrkpressanen päätoimittajana, niin kuinka paljon löysit ikään kuin historiasta selitteitä sille, että miksi toimitaan lehtialalla tietyllä tavalla tai jotain vastaavaa?
Se on selvää, että Aamoksen jälkiä näkyy ja tänä päivänä voidaan ehkä sanoa, että patriarkaalisessa merkityksessä, eli mikään ei saanut tapahtua, mitään juttua ei saanut julkaista ennen kuin Aamos oli sen nähnyt. Ja senkin jälkeen, kun hän oli jäänyt eläkkeelle ja asettunut Söder-Langvikin kartanoon, se ei ollut kartano alun perin, mutta kartanon tyyppiseen kotiin, niin hän nojatuolissa halusi aina lukea Lehdistöbladettia, ja kun se tuli, niin hän soitti sitten päätoimittajalle ja haukkui, jossa oli jotakin väärin kirjoitettu.
Luonnollisesti.
Mutta sitten hän oli myöskin antelias, eli jos joku toimittaja oli tehnyt hänen mielestä hyvää työtä, niin hän kutsui sen toimittajan luokse ja sanoi, että tässä on liput, mene Roomaan viikoksi tai Tukholmaan.
No, millaisia jälkiä Aamos Anderssonin Raamatun luvusta jäi, tai mitä mieltä hän oli Raamatusta, että miten hän tulkitsi Raamattua?
No, kyllähän hän oli tietyllä tavalla kyllä konservatiivi. Mä sanoin jo, että hänen juurensa olivat evankelisessa liikkeessä. Se, joka minusta oli ihmeellistä, että hän pystyy yhdistämään matala kirkollisuuden myöskin tähän mystiikkaan. Eli katolilaiset mielellään käyttävät liturgiaa ja hän ei niinkään siihen ollut tottunut, vaan hän risti kätensä. Se, joka on merkille pantavaa, kun vierailee tuolla Södern Långvikissa, Kemion saaressa, että hänen makuhuoneen seinän vieressä on rippitodistus vielä tallessa. Se oli hänelle hyvin tärkeä. Ja täällä Helsingissä hän rakennutti oman asunnon. Se sijaitsee tänä päivänä Yrjön kadulla vielä ja se toimii museona. Ja sinne hän myöskin rakennutti oman kappelin ja urut, missä hän mielellään istui ja soitti niitä vanhoja hengellisiä virsiä. Hänellä oli yksi sellainen lempilause salttarista, joka on hänen myöskin elämänsä loppu. Se on hänen haudallaan. Mä katson tässä, miten se oikeastaan menee. Kaunis perintö on minulle annettu. Ja ruotsin kielellä sen muoto on Lotten är mig fallen i det ljuvliga. Ja hän käytti tätä sanontaa monta kertaa illallisissa, kun hän istui kauniiden naisten seurassa. Ja naiset, ne ei ymmärtäneet sitä, että tämä oli viittaus hänen hengelliseen tuntemukseen, vaan ne näki siinä semmoista seksuaalista. Ja naisista puheen ollen Aamoksen ympärillä oli aina naisia. Siinä museon seinällä, yhden huoneen seinällä on 7 naista kuvattuna. Ja minä olen tullut siihen tuleksoon, kun olen tätä tutkinut vähän, että tämä oli kulissi. Koska Aamos oli todistettavissa homoseksuaali. Ja hän viihtyi teatterimiesten seurassa kylpylämatkoilla Itävallassa ja Saksassa aina kun silmä vältti. Ja hänen henkilökohtainen autokuljettaja sai oman huoneen, missä he monta kertaa viettivät yhteisiä hetkiä. Mutta täytyy muistaa, että silloin 40, 30 ja 50-luvulla homoseksuaalisuus oli laissa kielletty.
Kyllä.
Eli Aamos ei voinut julkisesti sanoa tai näyttää tätä.
Kyllä.
Yksinäinen mesenaatti, usko ja mystiikka Aamos Anderssonin elämänlankana. Tämä on siis kirja, josta me puhuimme Olavas Melinin kanssa. Viimeinen kysymys, tähän tästä puhuisi vaikka kuinka paljon, mutta jätetään vähän lukijallekin tuosta. Niin viimeinen kysymys, että kenelle olet kirjan kirjoittanut? Tämä muuten alun perin ollut ruotsinkielinen ensipainos.
No, kun jäin eläkkeelle, niin huomasin, että täytyy täyttää päivät ja tein päätöksen, että teen aamupäivällä 4 tuntia työtä ja sitten voin harrastaa muuta vaimon kanssa tai uureilla. Ja silloin tämä oli ensimmäinen kirja, johon tartuin tai aihe. Ja Constant Fundes, joka on Aamos Anderssonin perijä, niin suostui tähän ja on myöskin auttanut mua siinä. Mm. Ja sitten kun kirja ilmestyi ruotsiksi koronan aikana, niin mitään semmoista messutapahtumaa ei ollut. Mutta kysyntä on ollut ja sitten mä ajattelin, että tehdään se sitten suomeksi Tuomo tässä Väylä-kirjoista oli sitä mieltä, että näin tehdään. Niin. Ja sain sitten apua omalta vaimolta, joka on täysin suomenkielinen.
Erinomainen kurkkaus historiaan, yksinäinen mesenaatti. Kiitos haastattelusta, Olavas Meli.
Kiitoksia.
kaipaus täyttyy, rauhan sielu saa. Vieläkö kätesi suojaa? Kuuletko kun kutsun sua? Toivon, että kuulet, että tulet. Myötäisiksi kääntyvät. Myrsky pilvet mua
Olen kenttäpiispa Pekka Asikainen. Jumalan armollisen siunauksensa varassa voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kuin taivun tuuleen, kuulan auttajaa. Radio Day. Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon aikaan.
Katso lisää osoitteesta radioday.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 09 751 44 511.
Isä meidän sun suuruutes täyttää, luomakuntasi kaikkialla. Nimes pyhä suo huultemme käyttää, valtakuntasi tuo voimalla. Isä meidän sun suuruutes täyttää, luomakuntasi kaikkialla. Tämän päiväinen leipämme siunaa, anna anteeksi myös syntimme. Isä, lupasin rakastaa sanaa, olla voittaja kiusauksissa. Kaiken työhösi tarjota tahtoon, sielun pelastit hukkumasta. Isä meidän sun suuruutes täyttää, luomakuntasi kaikkialla. Nimes pyhä suo huultemme käyttää, valtakuntasi tuo voimalla.